Azadlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, havarlar günlülü programmamız bilen gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Programmanın başka 25 minutunda, Aşgabatda alternatif energiya çeşmelerini ulanmak boyunca halkara ılımı konferansiyası oldu. Bol näme üçin Türkmenistan'a geçirilerken, Türkmenistan'ın bu kurdan tebiği mümkünçülükler nähili? Şu temadan sıyını, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan bilelikte energiya sistemasını döretmekçi. Muna nähili zerurluklar hem mümkünçülükler var. Bu aradaki malumatları dikkatinize ödürler. Acayip Türkmen kompozitori Nurhal Mehmedov diri gelip görününe şu gün 70 yaşını toylardı. Bu acayip adam barasının akı gepleşik hem Tataristan'ın ve Başkırdistan'ın halk artisti Rim Hasanov filin Nurhal Mehmedov barasını geçirilen interviyon dinlersiniz. Programmanı Praga'daki studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp barıyorum. Aşgabatda alternatif energiya çeşmeleri barada halkara ılımı konferansiyası açıldı. Onu dünyanın 27 yurdundan, Avstraliyadan, Japonya'dan, Aziya, Avrupa, Afrika, Amerika yurtlarının alımlar, ılımı kuramaların, kampanyaların, yokur mekteplerin yolbaşıları, halkara gün energiyesi merkezinin hem gün energiyesi boyunca halkara sovetin okuyuları katnaşıyar. Şeyle forumun Türkmenistan'ına geçirilmeyi tötenlik değil, çünkü sovet zamanında Aşgabatta gün energiyesi institutu işleyerdi. Ol ardan energiyanın halk özelliğine el yeterli olmak için köpü işler bitiripti. Niyazov dövrününe beylek uğurlarda Bolşiyari bir işe de gar yapıptı. İnni Türkmenistan'ın alternatif enerji çeşmelerini hususanına gün enerjisini kullanmakta nehili perspektivaları var. Havarçıyımız gözöldünlerle.
Forumun güdesinde alternatif enerji çeşmelerine değişli ılmı tekniki, ekoloji ve iktisadi meselelerin gozalacağına karışılıyor. Resmi malumatlarda Türkmenistan'daki ılmı pükürün özüşünü vurguduyan ağırt üstünlükler var adaki hatavatların hem birilce gaydıldı. Türkmenistan'da bu oradan edilen işlerin arasında 2009 yılda Ilımlar Akademiyasının çeğinde Gün İnstitutu'nun dörüdülönlüğü günden şemaldan, termal suğularından, biogazlardan giyinden peydalanmak inisiyatifi olan Türkmenistan'ın çıkış edilenliği yurtta gün şemal kompleksinin ödüne gün energiyasından işleyen dörlü kuralların dörüdülönlüğü resmi maklumatlar daydıldı. Türkmenistan'da uzalkı yıllarda esas alternatif enerji çeşmesinin gün energiyası olanlığını bilirmenler ayderler. Türkmenistan'ın hükmü Ovu Huzuluk boyunca önkü genişçisi Vladimir Yerofeyev, günün energiyatını ulanmak boyunca işlerin 80 yıllarda aktif alınıp başlananlığını, bunun için Türkmenistan'da dörüdülen Gün İnstitutu'nun Sovet Sayozunda Yekatak Yürüyte İnstitut hükmünde işlendiğini gurrun verdi. Vladimir Yerofeyev'in sorularına göre, hedirki dövrün ösen teknologiyaları günün energiyatını has neticeli ulanmak için ulu mümkinçilikleri dörüdüler. Güneşli Türkmenistan'da olsa, bunun için tebiği mümkinçilikler hem var.
В принципе, в Туркмении солнечных дней более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Эмма Владимир Ерофеевин пікіріне өре альтернатив энергияның хасылы мұқтарды ішіліп чықарылмағыны шемалдан ішілен электростанцияларын құрылышу арқалы үпчін өтмек мүмкін. Боғыр Европаның тежіревелердің ұланылмағы арқалы Түркменстанның тевегі шертлерінде нетижелі болып білер деп білермен беледі.
А места в Туркмении, где больше часть года дует сильный ветер, это более чем достаточно создано.
Yılın ağlava bölüğünü güysi şemali yerler yeterlik. Meselen Balkın vilayeti yali yerlerde şemal generatorlarının kurulmağı ve energiyanın şemalın alınmağı üren neticeli hem behfitli olup bilirdi.
Bu verbatka elektroenergi непосредственно вот ветрогенераторами.
Альтернатив энергия чешмелеринен пайдаланмагын яныгыч энергия териштелерине бай дөвлөтлөр үчүн хем эхмиятлидигини билерменлер беллиярлар. Ва альтернатив энергия териштелеринин экология тайдын хат арасы мали чыктыжылар тайдын болса арзан түшөнлүгүн айдарлар. Экология боюнча алым Орсиядын Илимдер Академиясынын кеңешчиси Алексей Яблоков Азатлык радиосуна шейле дейди.
Сейчас мир очень сильно меняется. Кстати, возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе, приняла...
Dünya hədir güyüşü dəb günü ödüveriyar. Meselim, Şivetsiya hem atom stansiyalarının ve yanğıç energiya terişçilerini satın almaqdan el çekmek kararını məlum ediyar. Bu yurtta yerli energiya çeşmelerinin xususana ağız yakıp biomassadan energiyanın işləp çıkarılmağı gözünü tuturlar. Germaniyada, İspaniyada hem energiyanın yarısı alternativ energiya çeşmelerinden alınıyar.
Ну, Испания, там половина энергии уже получает за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков альтернатив энергияны ислап чыгарма үчүн тебиги шарттарга карамастан дүйнөнүн эхли күнжөклөрүндө түрлүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын ва мунун үчүн хазыркы дөрдө эхли ишленен технологиялардын бардыгын белгиледи. Ва хусусан да пес температуралы геотермал энергетика технологияларын мисал өкмүндө кетирди. Эми альтернатив энергетиканын өңүндө кебир пайдакелчиликтерин да бардыгын алым беллер. Унун пикирине көрө яңгыч энергия фериштелерине бай дөөлөтлөрүн шугун күн өрөн кирдежи атом энергиясы, невит ва газ өнүмчүлүк ялы пудоклары эсасы үнсүнү көнүктүрмөгү альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагынын өңүнө эсасы бөбөт салияр.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что ее сдерживают вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Сөңлөр Ашхабадта Түркмөнстанда альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагы боюнча кечирилген халкаара конференциянын катнашуучуларына президент Курбангулы Бердимухамедов тарапынан жолунан үйлөнмөдө энергия ресурсларын улуу муктарды халкаара базарларына экспорт этмеги менен бирликте Түркмөнстандын миллий иктисадият пудокторуна тезе иктисадий тайдын аматлы ва экология тайдын коопсуз технологияларды орноштурмак боюнча хем иш эдиянлиги ва альтернатив энергетика жердин жаңгыч энергия пудогунун өсүшүнүн эсасы оорлордун арасында каралгандыгы айтылды.
Альтернатив энергия чечмелери боюнча Ашхабадта кечирилген халкаара конференция кем бу ордон Түркмөнстандын тибигый мүмкүнчүлүктөрү арасында таярланган сыйыны диңдедиңиз. Меркабады юрттарының тевиғи энергия ресурслар ойыншы мүмкіншіліклері дендел. Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Невит қада бай юрттар. Қырғызстан өлін Тәжікстан тевиғи ғаз кем электрик энергиясы өлін үпчіншілік меселесіне елін-гіліні қиыншылықлар чекер. Әзір Қазақстан, Қырғызстан кем Тәжікстан білелікті энергия системасын дөретмекчі. Муга нәхилі зерурлықтар хем мүмкіншіліклер бар. Бишкекте қаварчиымыз майтандың нәлі.
Бұ хақты 11 феврал күні Душенбе шәғаріндәкі Қазақстанның елчісі Абдуталип Ахмедов журналистлер білен болон дұшықта айтты. Оның сөзлеріні көрі, Меркедадия екітәк энергия системасының ешілемейендігі вақытлайын яғдай. Электрик энергиясының Қырғызстанның Ош шәғарінен Тәжікстанның Ходжин шәғаріне етіріп бермек меселесі. Икі үрдің президентлерінің дұшығында маслағатлашылыптыр. Бұ энергия система еші түшінінен соң Қазақстан стратегик мақсатларды Оғанстан білен Пакистана хем электрик энергиясын етіріп бермегі планластырыяр. Шуны берлік кечмелі Меркедадиядағы екетек энергия система Совет Союзы дөуірінді бүтін регионы электрик энергиясы білен үпчін етмек мақсатында құрылыпты. Өзбекстанның кечен елі 1 декабрден бұ системадан чықандығы зерарлы бұ үч юрдың арасындағы бағланшық кесіліпті. Ресми Душенбе мұнан 2 yıl ön қазаплығыштағы энергия давасы зерарлы юртты гуманитар кризисіні ығылан етмәгі мәжбур болыпты. Сенчыларың пікіріні көрі Тәжікстан білен Қырғызстанның энергетик ресурсларынан өнімлі пейдаланылмандығы үшін Меркедадия юртлары энергия пудағында өзара қызматташылық етіп білмәндір. Өзбекстан региондағы екітәк энергия системасынан чықжақтығын ығылан етіп, яғдайы бетер қиынлаштырыптыр. Өзбекстанның бұ қарары келмегі Тәжікстан мен Қырғызстандағы яғдайы хасам ағырлаштырыптыр. Бұ ағыр яғдайдан шықмақ үшін Тәжікстан өзінің Рогун гесіне өз халқының көмегі білен құрмағы керішті. Камбарата гидроэлектрик станциясының құрылышыны Москваның көмегі білен. Ақырыны етірер ме я да жоқ, бұ белі дәл. Астана болса терсіні Тәжікстан ва Қырғызстан білен энергетика пудоғыны бірлестірмегін жолын ақтарияр. Стокгольмдағы Меркедадия ва Қавқаз институтының барлығылар бөлімінің директоры доктор Сванте Корнел радиомызға берген интервьюсында. Бұ мәселеде Қазақстан мен Өзбекстан өзлерінің Меркедадиядағы лидерлігін көрсетуге тырысыптыр. Қазақстан Өзбекстанның иқтисадтайдын күшлірек болғандықтан бірнеше жылдан бері Қырғызстан мен Тәжікстанның тәсірін күшлендірмеге әрекет етеді. Şeylilikte Kazakstan'ın bu iki yurdun energi proyektlerini koldamağı Astana'nın yürediyen siyasatının logik özönüdür.
So it's a logical continuation of that policy.
Tajikistanlı analitik Karim Hamidov'un sözlerine göre, hazırkı günde şol yeke tek sistema yok. Bu önkü hizmettaşlık hem toxtap qaldı. Tazi energi sistema sebepli Türkmenistan bilen Özbekistan'ın elektrik energiyasına mätäç bolup qalan Tajikistan bilen Qırğızstan indi bu problemadan qutular. Möhümi Qazaqstan energi sistema geriyan devletleri iqtisadi taydan hem kömek berir. Bu üç yurdun yeketak energi sistemasını düzmek baradaki gepleşikleri näçe wagt dowam eder? Bu barada aytmak kıyın. Emma käbir ekspertlerin pikirine göre Täjikistanda we Qırğızstanda qurulyan gidroelektrik stansiyalarının qurulup doly işe başlamagyna adından 5 yıl wagt gerek.
Siz Bişkekdäki awarçyymyz Maýsanyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde aýallaryň rolyny ösendigi aýdylýar.
Yenetçilik kuramalarını döretmeli.
Özbek kıyılarının Türkiye'de öz tenini satmağı neyemi mecbur ediyor?
Başka iş vardı zamanı kitleşli sandı. Bot gitti bana. Bak şarlayı.
Oğan sağlı tədəgül dayda kıyılara yaşlıktan qovu terbiye vermelidigin aydiyar. Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isleseniz Zenan Dünyası programmamızı duşunuzdan geçirmek. Programmamız heptenin çarşenini günü Aşgabat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenini günü iyirden 8 saat 5 minutta efere gidiyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Acayip Türkmen kompozitori, saz aleminde yitmecek saz eserlerini koyup giden Nurgal Mehmedov, diri gezip görününe şu gün 24. fevrallı 70 yaşını toylamalı. Ol voli cuda iyir. Dörödücülüğünün en yokur kamillik derecesine yeten vakti, insan hükmünle ömürünün men diyen dövürününe aramızdan gitti. Merhumu bugün cayın cennetten olsun diyemel oluyar. Hem onu yağışılıkta yaratlayar. Sön avati yazıcı Hudayverdi Halı'dan.
Nurhal Mehmedov'un dörücülüğünü içki nüğrünyen bilirmenlerin yazmağını öre, ol Gızılarvat'ta Beherdenli Mardakhim Bayramallı dürlü çağılır öylerini bolonunu, doğulun yılı hem günü dürlü seneler bilen yazılıptır. Nur özünün doğulun senesini takip bilmeyenliğine aydiyar. Ahirini ol Mardı yürütü medisini bağırlığından geçirliyar. Şunluğunu 1940 yılın 24. fevralını dünya indi deyip şahat namı veriliptir. Şol sene hem saz öğrencüler tarafından ingesası ınımdar suut namı hasav ediliyar. Nuri katı gıyska yaşadı. Şol gıyska ömrünü hem yağırt köp işler etmek başardı. Nuri'nin yeti zekinini, ütköşük talantına, vaktinine üns berildi mi diyen sual yüze çıkıyar. Muna gürrünsüz, hava deyip cevap vermek olur. Sebebi, yanı Moskva konservatoriyasını kutorup gülen yaş kompozitora Şükür Vakşı filmine saz yazmak tavşırılıptır. Bu yerde Türkmen halkının milli saz kurali Dutar bilen dünya medeniyetinin kazanan yokor derecesi simfonik orkestrin uvarları hem yarışı gidiyar. Bizde şol dövürde ören avraylı kompozitorlar vardı. Yönü rejissör Polat Mansurov Nuri Hal Mehmedov saylaptır. Ol olsa özünü bildirilen anamı Angriyanı bilen ödeptir. Onun bu filmini yazan sazı Kırgızistan'ın paytaxtı Frunze şehrine geçen bütün sayoz konkursta yürütü bayrağı münasip bollu. Bu saz varada ulusöz ıssadı Çingiz Aytmatov kim seslenmen bilmedi. Ol ilkinci İki seriyeli en ulu film ayrıtlı adıma saz yazdı. Şunun sonra ol kine filmler için saz yazmakta en esas hem tapılgısız kompozitora yoğurlu. Onun eserlerini Mdama Moskva'nın en belli saz toporları çalmalı olptu. şeyle de bolsa ol yurdun öz içinde hurmatlı derecede şöhretli adlara da yetip bilmedi. Bu arada Nuri'ni yakından tanıyan Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anneverdi Ağabayev öz çıkışlarının birine şeyle deydi.
Adama vaktinle edilen kollu onu açıyor adam esriye. Nuri'ni de hiç ilik kollu değilin onu da bir taraftan inerkisi Türkmenistan taraftan kollu yoktu da. Onun beylekleri biliver. Beylekleri onu kolluyordu gaytip. Şeyler nimeler aydırdılar bu hafta. Belli adamlar. Ama bizde sol kolluk yoktu. Bolyan orta inmeler kısa onu bir en küçücük ağıtlardan verirdiler barka diye. Olmadı sol kolluk. Şu zehirli oğlunun köpsi son erra kolluk.
Nuri ağrıdan çıkandan sonra ören kıskavatın içinde Türkmenistan'ın hem şol vaktki eserin sunuot medeniyet uğrunun berliyen yukur seylaglarının köpsünü ayırlı yığına münasip bollu. Ol acayip kompozitor yokmününü ikrar edildi. Onun sağları mıdama yanlanlı. Hatta profesyonel sunuotu halamayan, opera ve balet tiyatrını yaptırın, fortepiyanada sağ çalmağı gadağın eden önkü prezident Sapır Murat Niyazov'ım, Nurhal Mehmedov'un sağlarının aşı millidigini hem beyikdigini ikrar edipdi.
Nurhal Mehmedov yani bir sağlı yazıp keçbelek bilen dünya meşhur olup görünür. O Nurhal Mehmedov ben tanıyan onun şu keçbelek yazısını gördüm ben onu. Onun bir şu iyice ünlü Erlman kuru otururdu. Te mağdına batıyansa her notu tapıyansa. O bir 5 minitte yazılan mukamet. Ben olmuş.
Nurhal Mehmedov'un beyik hizmeti var da onun kardeşlerinin kompozitor Aman Ağacıkov Nuri'nin durmuş bilen den yaşayanlığı var da yine şeyle deydi.
Bizim sevgili meşgul kompozitorumuz Nuri. Günlü görüyoruz onu. Nuri günlü var bizim aramı. Nuri yaşapıyor. Nuri'nin ruhu, Nuri'nin sahibi, Nuri'nin ulur yüzü. Hemmeti ol canlı.
Haysıdır bir dövürde onun kevr eserleri eşitilmese de ol biz bilen mıdama yaşa geldi. Nuri katı gıyısga yaşadı. Şol gıyısga ümrünü hem eğirt köp işler etmeyi başardı.
Yazıcı Hudayverdi Halil'in dinlediniz. Kadirli dinleyiciler bu çaklanca yepleşikte Nuri Hal Mehmet Farasın'la Türkmen televizyonu için dörödülen dokumental filmde çıkış eden Türkmen şahirinin hem kompozitorinin çıkışından bölükler dinlediniz. Şimdi radyomuzun arşivinden Tataristan'ın hem Başkırdistan'ın halk artisti SSSR Kompozitorlar Sayıdı'nın Heather Orthet Kompozitorlar Sayıdı'nın ağzası Rim Hasanov filen Nuri Hal Mehmedov onun dörüdücülüğü arasında geçirilen interviyonu eşittiriyor. Siz o zaman özünüzü dinleyicilerimize tanıştırsanız.
Я Рим Хасанов, композитор. Вот знаменитая певица Алсу пела песни, заказывала мне песни на татарском языке.
Мен Рим Хасанов, композитор. Белли айдымчы Алсу менің айдымларымы еріне етіріяр. Татар діліне айдым язмағы тапсырыяр. Татар башқырлар арасында таналиян адам. Мен өңкі эсерлерін композиторлар союзының ағзасыдым, әзір орсиетін кей. Совет заманыны әхлі республикаларын шол саны Түркменстанның әм дөрөдүзілік өкелілері білен форумларды, дөрөдүзілік ағшамларыны дұғышшардық.
Нуры Халмамедов всегда привлекал внимание композиторов тем, что он выделялся внутренней энергией и светом.
Нуры Халмамедов хемейше ічкі жоғашқыны, дашқы көзірлігі білен композиторларың үнсіні өзіне чекерді. Ол өзінің шөхлі әм энергия яйра дярді. Оның қарайшы гең бір сөз оқламасы барды. Нуриның концертлеріні сыптырмарлыға чалшардық. Оның симфоник вокал әзерлері көз башыны түркмен мұқамларынан алиярды. Шо сағыз көзі көрініп тұрын түркмен сағызы түркменің үйрегі. Шол бір батты да сөзің долы маңысынна ақи дүния сағызы дей. Нуриның сағызлары жадылайжы дей. Шоң үшін сайудың дүрлі күнжеклерінің ақи сағыз мұштақлары да, кәрдешлері де оны қоғы өрерділер. Достылар көп дей, жұда көп дей. Бір кедек мені ұзақлап, Рим, сен менің достым дейді. О батлар мен Башқырдыстанына Уфада яшайардым. СССР композиторлар сайудың Бюроның қоуыр тарапи, бұл ромада совет саадының пропагандасы ойынша бюро қаты қоу ішлиярды. Ол композиторларың сар дүрі дейін адамларың қоу ярдамшыты дей. Шоң шерем кәрдешілер олып, дүрлі ерлерді хиялы шынны дуышшардық, шейлі дуышшықлар дүрі дүзілік интеллигенция окейлерінің әхлетіне қоу көмеге дейярды. Başqanın saadın dinlemen öz eserin döredip bolmayar. Öz vaqtını köp kompozitorlar. Şol saadını Nuri Hal Mehmedov bilen duşanım, onun bilen dostluqlu qatnaşıqlı bolanım üçin ıqbalımdan radi.
И узнал очень многих композиторов, в том числе Nuri Hal Mehmedova.
Sizin pikirinizce Nuri Hal Mehmedov'un saadlarının qımmatı nämede?
В любом произведении Nuri Hal Mehmedova прослеживается национальное туркменское начало.
Үңәмелләшім әлі Нұрхан Мәмедовың үсленнік сады көлбашыны, сүңгіні, дұрқыны түркменің милли мұқамларынан алып қайдияр. Оның хер бір сады шол бір ватты долы милли, шол бір ватты хәдір кадаман, шол бір ватты да дүния сады олып тұр. Нұринің садылары чалынып башланы, бұ садың хайсы қалқы дейшілігіні білмейердің. Ені юош-юоштан ұссатлық білен еділін өңірімлер, шол садың хайсы милетін күдігіні Aç-açan yüze çıkarıyar. İnstrumental saadlarını dinlesen, ter bəgül ihsaniyalı olayarsın. Ondan qanmak mümkün nəl. Şoğun çoğun ulu höves bilen Nuri'nin konsertlarına varardık.
Его музыка представлялась. Я говорю, мы с удовольствием рвались на его концерты.
Siz Nuri Hal Mehmedov dünya saad sorumlusunu öz münasip koşandını koştu demekçi olayanızda.
Несомненно, несомненно.
Ol dünya saad sorumlusunu ulu koşund koştu deyip, Tatar Başkır kompozitori Rim Hasanov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunu aytı.
Он, несомненно, внес своей музыкой вклад в мировую культуру.
Европа Бирлешинин Мерказ Азия боюнча алып барган стратегиясынын чагында билим кодуну реформалаштырмак барада нахили иштер амалга ашырылды.
2007 when the European Union and the
Куа белеке метелер барада Европанын Мерказ Азия боюнча билим инициативасы менен баглы юрита доклад таярлан Британиялы алым Питер Джонс менен сөйлөттөш болдук. Эгер бул маселе сизди кызыктандырган болсо, актуал көрүн атты кепешиңиздин ноботтагы тапкырны дуушуңуздан кечирмең. Бул чарчамбы күнү Ашхабад убакты менен саат 8:20 de penşembe günü İrden saat 8:20 efire öder.
Kadırlı dinleyiciler Sağlı hareketmeden son günün sağladığın havarları ile tanıştırar. Programımızın onun son 25 minutunda Kuba'da siyasi tutsak ağaçlık zirarlı aradan çıktı. Ol kim kim ne için tutsak edildi? Bu arasında malumatlar veririz. Türkiye'de 22. fevrallı 50 tövürü yukarı dereceli harbı saklandı. Hakimiyetler ile harbıların arasındaki bu onçuksuzluğun sebebi neymedi? Bu temizden tayyarlanan sayını halkın siyasatlı rubrikamızda opozisyon parçası Partiler arasında Türkmenistan'ın prezidentinin çıkışı bilen bağlı Türkmen cemiyeti köp partiyalılığa tayyar mı diyen soru duruyor. Bu soruğa yazıcının cevabını dikkatinize ödürler. Yurdun ova hocalığına su hem teknik resurslar yeterlik mi? Şu temadan avarçımızın tayyarlığını yapılışını Amerikan filmlerinin Türkmenistan'ın festivali arasında Birleşik Ştatların Aşgabat'taki ilçhanasının diplomatı bilen avarçımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Şöylelikte aydın sağlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırar.
hey, hey.